Dobrodošli u čarobni svet tarota. Šta je tarot? Iz nekoliko anagrama reči taro dobijamo sljedeće značenje. Na primjer, Tora, zakona jevrejskog, Troa, kapija na jevrejskom, Rota, kolo točak na latinskom, Orat, govoriti, dokazuje, postupa na latinskom, Taor ili Taur, egipatska boginja tame, Ator, egipatska boginja radosti, neba i ljubavi. Također, tarot sadrži u sebi staroegipatske reči tar, put, i ro, ros, ro, kraljevski, što bi značilo kraljevski put. Tu je i misao da tarot u stvari znači princip, suština, zakon. Također, imamo i definiciju. Tarot je kolekcija magijskih formula u slikovnom obliku koje sadrže tajne vremena i proročišta večnosti. Sadržaj tarota. Tarot je špil od 78 karat. Postoje 4 boje kao i u savremenim kartama za igranje koje su iz njega nastale. Međutim, dvorskih karata ima 4 umjesto 3. Pored toga, postoje i 22 karte koji se nazivaju aduti, od kojih svaka predstavlja po jednu simboličnu sliku sa sobstvenim nazivom. Na prvi pogled bi se moglo pomisliti da je ovakav raspored proizvoljan, ali nije tako. On je nužno uslovljen strukturom univerzuma, posebno sunčanog sistema, kako ga simbolički predstavlja sveta Kabala. Poreklo ovog špila karata još uvijek nije rasvetljeno. Neki autoriteti pokušavaju da mu nađu mesto još u drevnim egipatskim misterijama. Drugi nastoje da ga premeste u 15. ili čak 16. vek. 22 velike arkane se bitno razlikuju od malih arkana. One predstavljaju kosmičke elemente između sefirota. Svaki od njih predstavlja mali svemir za sebe ili tačnije pojedine aspekte svemira. Oni su simboli posebnih tajni povezanih sa svakim od zodijakovih znakova, kosmičkih elemenata ili planeta. U najdubljoj biti aduti su slikovno predstavljanje stanja svesti. Možemo ih shvatiti na mnogo načina. Bitna karakteristika njihove arhetipske suštine i njihovog svojstva istinskih simbola ogleda se u značenju njihove subjektivnosti i predstavljaju unutrašnji doživljaj spoljašnjih kosmičkih sila. Oni su prikaz stanja svesti, a njihov niz od 0 do 21 je simbolička priča o čovjekovom dugom putovanju ka samom sebi, svojoj celovitosti i jedinstvu. 56 malih arkana delimo na 16 dvorskih i drugih 40. Dvorske karte predstavljaju same kosmičke elemente, koji su podeljeni u subelemente. Dvorske karte odgovaraju i četvorodelnoj klasifikaciji, odnosno otac, majka, sin, ćerka. Ostalih 40 malih arkana predstavljaju osnovne objektivne ideje i odgovaraju sefirotima drveta života. Jedinice za prvi sefirot, dvojke za drugi sefirot i tako dalje, desetke za deseti sefirot. Osnovni dijagram koji objedinjuje celokupni sistem tarota, uključujući velike i male arkane, predstavljen je šemom kabalističkog drveta života. On u sebi sadrži 10 sefirota i 22 staze. Drvo života je glif ili simbol koji predstavlja mapu univerzuma. Kabalisti smatraju da sve što postoji u univerzumu, svako kosmičko ispoljavanje, oblik energije, objekt, ideja ili akcija, može biti predstavljeno na drvetu života. Osnovna razlika između sefirota i staza drveta života jeste što su sefiroti simboli objektivnih stanja, dok putevi predstavljaju subjektivne doživljaje prenosa stanja svesti iz jedne emanacije u drugu. Tarot se može shvatiti jedino iskustvom. Nijedna karta nije usamljena. Reakcije karata, njihov međusobni uticaj, sve to mora da postane neodvojivi deo života svakog posmatrača. Idealan način da se to ostvari je kontemplacija. Uđimo u svet tarota.